πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 18 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκο Τσομιάδη, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός και στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Σοκαρισμένη διεθνής κοινότητα ύστερα από το βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα με πάνω από 500 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και εγκλωβισμένους στα ερείπια. Χαμάς και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Ισλαμική Τζιχάντ ευθύνεται για την επίθεση. Αξιωματούχος στο ΙΕ ζητά να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Ολοκληρώθηκε συνάντηση Μπάιντεν Νετανιάχου στο Ισραήλ. Στην Ισλαμική Τζιχάντ αποδίδει ο Αμερικανός πρόεδρος την επίθεση στο νοσοκομείο. Η Χαμάς διέπραξε χειρότερες θηριωδίες από τον ISIS, επεσήμανε χαρακτηριστικά. Αναβλήθηκε τετραμερή σύνοδος στο Αμάν της Ιορδανίας, οργισμένες διαδηλώσεις σε Ιράν, Δυτική Όχθη, Τουρκία και Λίβανο. Αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Εξέφρασε την οδύνη του για τους νεκρούς και ζήτησε την προστασία των αμάχων μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι επιβεβλημένο να μην επεκταθεί η σύραξη και να μην έχουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το απόγευμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την αποτίμηση του αποτελέσματος των αυτοδιοικητικών εκλογών και τον μετέπειτα προγραμματισμό. Το τέλος της λίστας ντροπή των καρκινοπαθών και απαντήσεις για την προβληματική λειτουργία στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Κρήτης μετά και την πάψη καθηκόντων της διοίκησης έδωσε στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συναγερμό στη Γαλλία εκενώθηκαν αεροδρόμια μετά από απειλές για βόμβα. Αποτροπιασμός, κυρίες και κύριοι, φρίκη και οργή, άφατος πόνος μετά την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας με πάνω από 500 ανθρώπους νεκρούς, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Φόβοι για εκατοντάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια του κτηρίου. Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά ότι είχε την ευθύνη της επίθεσης και κάνει λόγο για ρουκέτα της Ισλαμικής Τζιχάντ. Οι Παλαιστίνοι κάνουν λόγο για βάρβαρο Ισραηλινό βομβαρδισμό. Εν μέσω της ζωφαρής αυτής κατάστασης, η συνάντηση Μπάιντεν Νετανιάχου, στις κοινές δηλώσεις τους, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επίθεση στο νοσοκομείο φαίνεται να προήλθε από την άλλη πλευρά, δηλαδή της Ισλαμικής Τζιχάντ. Κατέρευσε η τετραμερή με Ιορδανία, Αίγυπτο και Παλαιστινιακή Αρχή. Η πολύ νεκρή έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας πυροδότησε οργισμένες διαδηλώσεις σε Λίβανο, Λιβύη, Ιορδανία, Τουρκία και Δυτική Όχθη. Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ. Η επίθεση ανοίγει νέο κύκλο κλιμάκωσης με άγνωστες ακόμα διαστάσεις. Να ακούσουμε την Ευγενία Μυρίδου.
Το νοσοκομείο Αλ-Άκλη στην πόλη της Γάζας βομβαρδίζεται. Τον δρόμο διαδέχεται το χάος, καθώς νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται σε γειτονικές ιατρικές μονάδες. Σε κατάσταση σοκ, κάποιοι αναζητούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εκτός από τους ασθενείς, εκατοντάδες άμαχοι ανάμεσά τους, πολλές γυναίκες και παιδιά, είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο νοσοκομείο για να προστατευτούν από τις Ισραηλινές επιδρομές. Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι αλληλοκατηγορούνται για το χτύπημα. Έχοντας μπροστά του τις ορούς εκατοντάδων θυμάτων, ο Υφυπουργός Υγείας στη Γάζα δηλώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει πριν από λίγες μέρες ότι αν δεν εκενωθεί το νοσοκομείο θα τον βομβαρδίσει. Ο Ισραηλινός στρατός κατηγορεί την Ισλαμική Τζιχάντ ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο νοσοκομείο. Δίνει στη δημοσιότητα βίντεο που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν την αποτυχημένη εκτόξευση πυράβλου που προοριζόταν για το Ισραήλ. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός δημοσιοποιεί ηχητικό ντοκουμέντο το οποίο υπέκλεψε και στο οποίο, όπως υποστηρίζει, καταγράφεται η τηλεφωνική επικοινωνία διαστελεχών της Χαμάς που μιλούν για την αποτυχημένη εκτόξευση από την Τζιχάντ. Ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η τετραμερή συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τους προέδρους της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Παλαιστινιακής Αρχής στο Αμάν, με τον Μαχμούντ Αμπάς να ακυρώνει πρώτος τη συμμετοχή του, κατηγορώντας το Ισραήλ για έγκλημα πολέμου. Την οργή και τη θλίψη του για το χτύπημα στο νοσοκομείο της Γάζας εξέφρασε και ο Τζο Μπάιντεν αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον για το Τελ Αβίβ. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό με όλες τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στις απρόβλεπτες συνέπειες που φέρνει ο πολύ νεκρός βομβαρδισμός του νοσοκομείου της Γάζας.
Διεθνής κατακραυγή λοιπόν από το βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα πυροδοτεί όπως φαίνεται νέο κύκλο αίματος και απομακρύνει τις ελπίδες για διπλωματική λύση και ίσως και για άμεση κατάβαση του πυρός όπως ζητά ο ΙΕ Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό μεσημέρι. Να δούμε μαζί σου λοιπόν την συνολικότερη εικόνα. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα μετά από αυτό το αιματηρό χτύπημα στο κέντρο της Γάζας.
Το Αλάχλη, ναι.
Έτσι, γυναίκες, παιδιά, άμαχοι που είχαν καταφύγει εκεί, το είχαν και ως καταφύγιο το νοσοκομείο, δεν ήταν μόνο οι τραυματισμένοι. Και σε κάθε περίπτωση ο κύκλος του αίματος δεν φαίνεται να σπάει. Έχουμε την κατάρρευση, της τετραμερούς και τη συνάντηση Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος όπως ακούμε δίνει στην άλλη πλευρά πια την πρόκληση της επίθεσης αυτής.
Ναι. Ευρυδίκη, καθώς η μία τραγωδία διαδέχεται την άλλη, είναι πολλά πλέον τα αμήλικτα όσο και αναπάντητα ερωτήματα αναφορικά με το μέλλον των ραγδαίων και δραματικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Όπως τι μπορεί τελικά να επιτύχει η διπλωματία μετά την αναβολή της σημερινής τετραμερούς και το πλήγμα στο Αγγλικανικό νοσοκομείο Αλάχλη της Γάζας, που εξαναμίζει προς το παρόν τις όποιες διπλωματικές προσπάθειες. Και πώς θα εφαρμοστεί αυτή η διπλωματία όταν οι Ισραηλοί θρηνούν 1.400 νεκρούς και οι Παλαιστίνοι πάνω από 3.000. Και όλα αυτά πριν αρχίσει, όποτε αρχίσει και αν αρχίσει η χερσαία εισβολή. Πώς θα εξεδετερωθούν τα τούνελ της Χαμάς, που είναι στην ουσία μια πολυδέδαλη δεύτερη υπόγεια Γάζα. Ποιες θα είναι οι απώλειες εκατέρωθεν και το σημαντικότερο, θα υπάρξει γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.
Και αν μου επιτρέπεις, μια και είδες για μεγάλη κλίμακα χερσαία επίθεση, εχθές ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων να λέει ότι ίσως κάτι αλλάξει σε σχέση με την χερσαία επιδρομή. Και όλοι νομίζω σκεφτήκαμε και εύλογα ότι εν ώψη όλου αυτού του διπλωματικού μαραθωνίου και του ενδιαφέροντος που υπάρχει, ίσως να μην πάμε σε αυτή την κλιμάκωση.
Είναι πολύ πιθανό αυτό. Πάντως το μόνο σίγουρο, έβλεπα χθες το BBC, όπως σχολιάζαν οι αναλυτές, είναι σίγουρα το πιο δύσκολο ταξίδι, πιο δύσκολη αποστολή που είχε ποτέ στην θητεία του Τζο Μπάιντεν.
Και τώρα, πιο δύσκολη θέση για τον κύριο Νετανιάχου επίσης.
Ακριβώς, γιατί δεν έχει και καλή σχέση με τον Νετανιάχου, είχε επικρίνει τη δικαστική μεταρρύθμιση ο Μπάιντεν. Ολοκληρώνοντας αυτό που έλεγα λοιπόν, θα υπάρξει γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή, τι θα κάνει το Ιράν, τι θα πράξει το Ισραήλ, τι στάση θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ποια η Ευρώπη και ποια ο αραβικός κόσμος. Το σίγουρο Ευρυδίκη είναι ότι η Μέση Ανατολή κινδυνεύει μέρα με τη μέρα να μπει βαθιά σε ένα εξαιρετικά θανατηφόρο σπιράλ βίας, προκαλώντας αναταράξεις και εκτός Γάζας, όπως είδαμε στις πρόσφατες δολοφονίες δυτικών πολιτών που διέπραξαν τζιχαντιστές, αποκαλούμενοι και ως μοναχική λύκη στο αράς στις Βρυξέλλες και στις ΗΠΑ. Αυτά ως γενικό σχόλιο. Να τα δούμε όμως αναλυτικότερα. Όπως είπε και στην ανταπόκριση της η συνάδελφος, στη σημερινή συνάντηση Biden-Netanyahu, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι νομίζει ότι για το χτύπημα ευθύνεται η άλλη πλευρά, φωτογραφίζοντας, όχι όμως αναφέροντάς την Ισλαμική Τζιχάντ και όχι το Ισραήλ. Τώρα η Παλαιστίνη.
Απλά εμείς το διευκρινίζουμε, γιατί όταν πούμε απλά άλλη πλευρά, ο κόσμος που δεν παρακολουθεί πολύ στενά δεν ξέρει ακριβώς περί τίνος μιλάμε.
Εννοεί την πλευρά των Παλαιστινίων και προφανώς της Ισλαμικής Τζιχάντ. Οι Παλαιστίνοι τώρα μετρούν, όπως είπε και στην ανταπόκριση της συνάδελφος, εκατοντάδες νεκρούς, έως και 500 από το χτύπημα της ρουκέτας στο Αγγλικανικό νοσοκομείο Αλ-Άχλη Αράμπι Μπαπτίστ στη Γάζα. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του πλήγματος ξεκίνησε ένας διπλωματικός πόλεμος, με τη Χαμάς να μιλά για Ισραηλινή κτηνοδία, ενώ οι Ισραηλοί κάνουν λόγο για αστοχία πυράβλου από την Ισλαμική Τζιχάντ, η οποία τελικά προκάλεσε την τραγωδία, και υποστηρίζουν μάλιστα ότι έχουν ενδείξεις γι' αυτό. Να πάμε, Ευρυδίκη, τώρα στις αντιδράσεις, καθώς ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο Ζωζέπ Μπορέλ, είπε ότι το δικαίωμα στην αυτοάμυνα έχει όρια που καθορίζονται από το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο. Η κατάσταση στη Γάζα ξεφεύγει εκτός ελέγχου, καθώς υπάρχει έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας που είναι έτοιμη να διανεμηθεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προσθέτοντας ότι οι ιατρικές προμήθειες είναι μπλοκαρισμένες εδώ και 4 ημέρες στη μεθόριο Αιγύπτου και Γάζα, στο γνωστό πέρασμα της Ράφα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει πλήγμα σε νοσοκομείο γεμάτο αμάχους, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καταγγέλλοντας τις φρικτές σκηνές που ακολούθησαν το φωνικό πλήγμα, ενώ ο καγκελάριος Σόλτς φτάνει σήμερα στην Αίγυπτο, όπου προβλέπεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αλσίση μετά την επίσκεψή του στο Ισραήλ. Χαρακτήρισε ως σοκαριστικό έγκλημα το πλήγμα στο νοσοκομείο της Γάζας, ενώ Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να παρουσιάσει δορυφορικές εικόνες αν δεν εμπλέκεται σε αυτό. Τώρα, στο διπλωματικό επίπεδο, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως εντός της ημέρας στις 5 το απόγευμα. Αναμένεται να συζητήσει το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από τη Βραζιλία στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να υιοθετηθεί κοινή θέση για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να θέσουμε υποκατοχή τη Γάζα, τόνισε χτες ο πρέσβης του Ισραήλ Νοάμ Κάτς στην Αθήνα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και την Άννα Πάπα Σωτηρίου, μιλώντας για τη στρατηγική της χώρας και την επόμενη μέρα στην πληγωμένη Μέση Ανατολή. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο μετέδωσε χτες το NBC Ευρυδίκη, είναι ότι επικαλούμενο ανώτατο στέλεχος της Χαμάς, ότι οι Παλαιστίνοι είναι διατεθειμένοι να απελευθερώσουν, η Χαμάς δηλαδή, μέσα σε μία μόνο ώρα τους 200 με 300 ομήρους, εάν το Ισραήλ σταματήσει να βομβαρδίζει τη Γάζα. Ένας ακόμη όρος σύμφωνα με τη Χαμάς είναι και η απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων από τις Ισραηλινές φυλακές. Στο πολεμικό μέτωπο τώρα, το Ισραήλ έχει επιτεθεί τις τελευταίες 10 μέρες σε περίπου 5.000 στόχους της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και έχει ματαιώσει, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, μεγάλο αριθμό άλλων πληγμάτων σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων Παλαιστινίων, όπως ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος. Σήμερα είχαμε και στο Πεκίνο συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, δεν έγινε
ανακοινώσεις. Συζητήθηκε το θέμα το μεσανατολικό.
Δεν έγιναν ανακοινώσεις για το μεσανατολικό. Mm. Είναι κυρίως για το δρόμο του μεταξύ η συνάντηση και για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Mm-hmm. Να κλείσω λέγοντας, Ευρυδίκη, ότι οι διαδηλώσεις υπέρ Παλαιστινίων έγιναν σε πολλές πόλεις της Δύσης αλλά και στον αραβικό κόσμο. Και ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του λόγω καρδιακής προσβολής στη διάρκεια της διαδήλωσης χθες αργά το βράδυ μπροστά από το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί είχαμε και επεισόδια με τραυματισμό 63 ατόμων, εκ των οποίων 43 αστυνομικοί, ενώ σε αντίστοιχη συγκέντρωση στην Άγκυρα το πλήθος επιχείρησε να εισβάλλει στην πρεσβεία του Ισραήλ, ωστόσο η αστυνομία εμπόδισε τους διαδηλωτές. Να κλείσω τέλος λέγοντας ότι, παρακολουθώντας χθες τα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, αυτό το οποίο ανησυχεί ιδιαίτερα τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ότι μπορεί να παρουσιαστεί το φαινόμενο των τζιχαντιστικών επιθέσεων από μεμονωμένα άτομα χωρίς να είναι σε κάποια οργάνωση.
Όπως αυτό που παρατηρούμε τώρα στην Ευρώπη, εννοείς.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να μεταφερθεί η ανασφάλεια και ο εξτρεμισμός εκεί, όπως έχουμε δει τα πρώτα δυστυχώς.
Ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο, θα έλεγα, καθώς όλες αυτές οι εξελίξεις δεν προειδεάζουν για κάτι καλύτερο.
Και πώς θα αντιδράσει και ο αραβικός κόσμος, είδαμε ήδη τις διαδηλώσεις. Έτσι, και Λίβανο, είδαμε και στη Δυτική Όχθη, έτσι, μπροστά από τις Ισραηλινές πρεσβείες. Είναι πολλά τα ερωτηματικά, πολύ, πολύ μεγάλη προσπάθεια,
είναι
πάρα πολύ δύσκολη,
πολύ ρευστή. Και
δεν είναι εύκολα ελεγχόμενη. Όσες και αποφάσεις βλέπουμε εδώ πέρα να προσπαθούν να πάρουν, έστω για μια κατάπαυση του πυρός σε κάθε περίπτωση. Είδαμε τι έγινε.
Μετά το χτύπημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη μια κατάπαυση του πυρός, με δεδομένο ότι και τετραμερής ακυρώθηκε τελικά. Πρώτος ακύρωσε τη συμμετοχή του Αμπάς, όπως είπε και η συνάδελφος, αλλά τελικά ακυρώθηκε πλήρως. Οπότε το ταξίδι του Biden, το οποίο πολλοί είχαν ελπίσει ότι θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες, με σημαντικότερη την εκεχηρία που λες, είναι κάτι το οποίο...
Ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία.
Ναι, αλλά η διπλωματία νομίζω ότι πέθανε μαζί με τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν χθες από την έκρηξη, από την επίθεση με πύραυλο στο νοσοκομείο, στην οποία κανείς δεν ξέρει, τουλάχιστον με βεβαιότητα, ποιος την πραγματοποίησε.
Μένει να το δούμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εγώ τουλάχιστον το πιστεύω αυτό. Και οι κινήσεις διπλωματικές πρέπει να συνεχίζονται. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Να είσαι καλά. Να πάμε όμως στο Σντερότ, μάλλον, καλύτερα έτσι το λέω, όπου είναι η Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ευτυχία Πενταράκη.
Έχει γίνει
έχουμε ανατροπή μετά από 12 ώρες υγιής. Έχουμε νέα επίθεση.
Έχουμε νέες επιθέσεις.
Νέες επιθέσεις. Ναι, ναι.
Μέσα σε μία ώρα έχουμε δεχτεί 2 φορές ρουκέτες από απέναντι. Είμαστε άλλωστε πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Βρισκόμαστε έξω από ένα κατοφύγιο και μπαίνουμε συνεχώς μέσα. Είναι ελάχιστος ο χρόνος αντίδρασης, Ευρυδίκη, εδώ, γιατί την ώρα που χτυπάει η σιρήνα έρχεται και η ρουκέτα. Και μάλιστα χθες μας πρόλαβε η ρουκέτα και μετά η σιρήνα. Είναι τόσο κοντά που δεν προλαβαίνει κανείς να ενημερώσει. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η εφαρμογή με το που φεύγει η ρουκέτα έχει φτάσει. Κατάλαβες. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο. Σήμερα λοιπόν εδώ στις Δερότ, μετά από 12 ώρες, όπως είπες και εσύ, μέχρι στιγμής από τις 10 το πρωί που ξεκίνησαν στο Ναχαλός, έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 επιθέσεις με ρουκέτες. Οι 2 έχουν γίνει στις Δερότ και στην Ιράμ, που είναι εδώ δίπλα-δίπλα, και στο Κισουφί. Είναι περιοχές όπου έχουν αναπτυχθεί τα Ισραηλινά στρατεύματα, γιατί άλλωστε οι κάτοικοι έχουν εκενώσει, ελάχιστοι παραμένουν σε αυτές τις συνοριακές πόλεις, κιμπούτς και κοινότητες εδώ, γιατί έχουν αναπτυχθεί τα Ισραηλινά στρατεύματα. Υπάρχουν αρματαμάχες, υπάρχει πυροβολικό, γίνονται συνεχώς πτήσεις με ντρόουν πάνω από τα κεφάλια μας όλη την ημέρα και περνάνε και τα μαχητικά που βομβαρδίζουν και εκείνα στόχους που, όπως λένε, είναι σημεία όπου βρίσκονται στρατηγικά σημεία της Χαμάς. Τώρα δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η μέρα εδώ. Πάντως οι Ισραηλινοί έστειλαν εκ νέου σήμερα ανακοινώσεις στους Παλαιστίνιους που βρίσκονται μέσα στην λωρίδα της Γάζας. Στη βόρεια δεν έχουν μετακινηθεί και εκτιμάται ότι είναι περίπου 100.000 άνθρωποι.
Έχουν στείλει ανακοινώσεις ώστε να προωθηθούν προς τον νότο.
Να κινηθούν οι νότια, οι Παλαιστίνοι, ένας δρόμος που θα μείνει ασφαλής και δεν θα βομβαρδιστεί. Mm-hmm. Και αυτοί που βρίσκονται στο νότο να πάνε και αυτοί σε μια περιοχή, στην Αλ-Καουάσι, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό το είπαν οι Ισραηλινοί, ότι επιτεύχθηκε μετά.
Θα μπορεί να περάσει από πού η ανθρωπιστική βοήθεια αυτή?
Δεν έχουν δώσει διευκρινίσεις ακόμη. Είπαμε πού θα αναπτυχθεί. Είναι νοτιοδυτικά στη λωρίδα της Γάζας, νοτιοδυτικά της χώρας, της λωρίδας αυτής. Και θα να πάνε εκεί ακόμη και όσοι έχουν κινηθεί νότια, να κατευθυνθούν εκεί, γιατί εκεί θα δοθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Είπαν ότι αυτή η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από συνομιλίες Ισραήλ, Αιγύπτου, Αμερικανών και άλλων μερών, όπως είπαν χαρακτηριστικά. Δεν θα ανέβει η βοήθεια αυτή να πάει
στο βορρά,
βόρεια, στη λωρίδα της Γάζας.
Αυτό είναι μια μεση προσπάθεια να κατέβουν όλοι στον νότο. Όμως η κατάσταση εκεί, από ό,τι παρακολουθούμε,
είναι σίγουροι οι Ισραηλινοί, όπως λένε, ναι, ότι δεν θα αφήσει η Χαμάς τη βοήθεια αυτή να φτάσει ποτέ στον προορισμό της. Θα την εμποδίσουν, θα την καταστρέψουν και δεν θα την αφήσουν να φτάσει. Και για τον λόγο αυτό η βοήθεια θα μείνει σε ένα ασφαλές σημείο, όπως λένε οι Ισραηλινοί, στα νοτιοδυτικά της Λωρίδας.
Άκουγα χτες ένα γιατρό, ο οποίος ήταν από νοσοκομείο στο νότιο μέρος της Λωρίδας της Γάζας. Ήταν απελπισμένος. Έλεγε ότι, δεν ξέρω αν έχουν για ένα 24ωρο ακόμα κάψιμα. Το νερό είναι ελάχιστο και τα τρόφιμα επίσης πάρα πολύ λίγα.
Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει από όπου έχει συμφωνηθεί. Θα το μάθουμε. Νομίζω ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα γίνουν, νομίζω, μετά το πέρας των συναντήσεων του Τζο Μπάιντεν με την Ισραηλινή ηγεσία, το Πολεμικό Συμβούλιο, τους συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων, τους στρατιώτες που πήραν μέρος στην πρώτη γραμμή και πολέμησαν με τους μαχητές τους Χαμάς. Και όταν ολοκληρωθεί η συνάντηση, νομίζω ότι θα ανακοινωθούν αυτά όλα επισήμως. Ωστόσο, η έκκληση να απομακρυνθούν για μία ακόμη μέρα οι Ισραηλινοί ζητούν από τους αμάχους που βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας και χθες τους ανέφεραν στους 100.000 τον αριθμό, να κατευθυνθούν νότια για την ασφάλειά τους.
Και από τον νότο, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, υπήρχαν άνθρωποι που κατέβηκαν και ξαναεπέστρεπαν προς τα πάνω μέσα στην απελπισία και σε αυτό που συναντούσαν. Τουλάχιστον λέει να πεθάνουμε στα σπίτια μας, αν υπάρχουν βέβαια.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ασφαλέστερο είναι οι άνθρωποι αυτοί να κατευθυνθούν νότια, να πάνε νοτιοδυτικά εκεί που ζητάει και ο Ισραηλινός στρατός, που θα φτάσει κάποια στιγμή η ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί όλοι βλέπουμε ότι όσο βομβαρδίζεται και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει και αυτό που έχουν προλογίσει οι Ισραηλινοί, δεν νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος είναι ασφαλής αυτή τη στιγμή, άμαχος μέσα στην λωρίδα της Γάζας, εκεί στα βόρεια. Χθες ένα σημείο που έριχναν ρουκέτες άνδρες Χαμάς ή της Τζιχάντ, δεν είναι σίγουρο, ήταν μέσα από ένα νεκροταφείο. Βρίσκουν σημεία να στέλνουν τις ρουκέτες που όταν εντοπίζονται, βέβαια αυτά τα σημεία βομβαρδίζονται, και όταν αυτά τα σημεία βρίσκονται ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνο.
Λοιπόν, ευτυχία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αναβλήθηκε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα μεταβεί στο Τελαβίβ. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, εξέφρασε την οδύνη του για τους νεκρούς μετά την επίθεση σε νοσοκομεία στη Γάζα. Είπε ότι πρέπει να προστατευτούν οι άμαχοι, ενώ αναφέρθηκε και στους κινδύνους που ελοχεύουν στην γειτονιά μας. Άγιο Βαγιάνο, καλό μεσημέρι.
Καλώς ήρθατε. Επισημαίνω για μια ακόμα φορά πως δεν πρέπει να επεκταθεί η σύνταξη και θα πρέπει να αποφύγουν οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση η οποία θα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και την σταθερότητα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα όσα είπε στο Συμβούλιο, επαναλαμβάνοντας την απόλυτη σαφήνεια της θέσης της Ελλάδας και αναγνωρίζοντας το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, πάντα όμως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, και όπως είπε, κύριο μέλημα είναι η προστασία του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ως προς την επίσκεψή του στο Ισραήλ, η απόφαση χθες το βράδυ ανέφεραν κυβερνητικές πηγές πως αυτό το ταξίδι δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να γίνει. Η απόφαση λήφθη μετά τα νέα δεδομένα που παρουσιάζουν στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια, στον απόϊχο βέβαια του χτυπήματος στο νοσοκομείο της Γάζας χθες το βράδυ. Και ο κ. Μητσοτάκης για μια ακόμα φορά επανέλαβε, όπως είπαμε, τις πάγιες θέσεις της Ελλάδας, αναδεικνύοντας την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλά με ενιαία φωνή για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι η περιφερειακή και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ενώ, όπως είπαμε, στάθηκε στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διάσταση της ασφάλειας και τόνισε την ανάγκη συντονισμού των υπηρεσιών ασφάλειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επισήμανε και την ανησυχία της Ελλάδας για τις συνέπειες που θα έχει η επέκταση της κρίσης στο περιφερειακό επίπεδο. Βέβαια, δεν έλειψαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι αναφορές στο εσωτερικό και στις εκλογές. Ευθύνη μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, να μετουσιώσουμε σε πράξη τις ελπίδες της κοινωνίας, να έχουμε προσήλωση σε στόχους, σε επικοινωνία με τους πολίτες, με λόγο κατανοητό, ενωτικό, χωρίς ακρότητες και χωρίς έπαρση. Μάλιστα, επεσήμανε χαρακτηριστικά πως ο σοφός ελληνικός λαός έχει μια ωραία φράση που λέει να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και μετά να μιλάμε. Καλό είναι να την έχουμε όλοι υπόψη, είπε απευθυνόμενος στους υπουργούς του. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές σημείωσε πως κατέγραψαν εν μέρει τις διαθέσεις των πολιτών μετά τις θεομηνίες. Οι κάλπες, είπε, έκριναν πρόσωπα και συμπεριφορές. Και η τεράστια εποχή θα πρέπει να είναι σήμα εγρήγορσης για όλους. Η κυβερνητική αποτελεσματικότητα, επισήμανε, κρίνεται συνολικά στο τέλος της τετραετούς θητείας και όχι μόνο στην αρχή της. Και έτσι το πρόγραμμα μας απλώνεται έως το 2027. Ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, θέλοντας να υπογραμμίσει πως θα πρέπει να επιταχυνθούν οι όποιες μεταρρυθμίσεις και μάλιστα σε επίπεδο πολύ καλός συνεργασίας.
Και επίσης θα βρίσκεται το Σάββατο στην Αίγυπτο.
Ακριβώς.
Στο Πρωθυπουργό για το θέμα πάλι του μεσανατολικού.
Έτσι ακριβώς. Μετά τις τηλεφωνικές επαφές που είχε και ο Μητσοτάκης τις προηγούμενες ημέρες με τον ομολόγο του Ισραήλ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου, αλλά και τον Τούρκο πρόεδρο, και αποφασίστηκε να συμμετάσχει ο κ. Μητσοτάκης στην πολυμερή διάσκεψη που συγκαλεί η Αίγυπτος με αντικείμενο βέβαια το Παλαιστινιακό πρόβλημα. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να γίνει αυτό. Η Ελλάδα έχει λόγο σε αυτή την έκρηξη στη Μέση Ανατολή. Είμαστε το ανατολικότερο σύνορο της Ευρώπης, αλλά είμαστε και το τελευταίο δυτικό φυλάκιο ειρήνης και σταθερότητας. Και έτσι ο κ. Μητσοτάκης αιτιολόγησε την συμμετοχή του σε αυτή την διάσκεψη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός.
Θέλω καταρχάς, ξεκινώντας, να εκφράσω την οδύνη μου, τον αποτροπιασμό μου για την επίθεση σε νοσοκομείο της Γάζας και την άμεση ανάγκη να διερευνηθεί ακριβώς το τι έχει συμβεί. Είχα την ευκαιρία και χθες στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο έγινε με τηλεδιάσκεψη με θέμα της εξελίξης στην Μέση Ανατολή, να επαναλάβω με απόλυτη σαφήνεια τις θέσεις της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα στο Ισραήλ στην αυτοάμυνα, πάντα όμως με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και έχοντας αυτή τη στιγμή ως κύριο μέλημα την προστασία του άμαχου πληθυσμού της Γάζας και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η ελληνική αστυνομία έχει εντείνει το επιχειρησιακό επίπεδο λήψης αυξημένων μέτρων ασφαλείας με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για το θέμα αυτό μίλησε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Να την ακούσουμε.
Οι υπηρεσίες ασφαλείας και η τρομοκρατική υπηρεσία προσπαθούν να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τυχόν πληροφορίες που φτάνουν στις υπηρεσίες αυτές, φυσικά σε απόλυτη συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, για να αποτρέψουν κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο. Έχουμε αυξήσει σε αρκετούς στόχους σε όλη τη χώρα και την παρουσία μας, η ελληνική αστυνομία, και φυσικά όπου χρειάζεται θα μετακινηθούν και μετακινούνται δυνάμεις ώστε να ενισχυθεί η παρουσία μας. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει πανικός. Φυσικά και υπάρχει ανησυχία και παρακολουθούμε και εμείς τα γεγονότα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
Τώρα, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο εβδομάδων ανακάμπτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια τροφοδοσίας της αγοράς με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Συγγνώμη. Mm-hmm. Σε ανωδική τροχιά κινούνται και πάλι εκ νέου διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή καταγράφονται κέρδη μεγαλύτερα του 2,5% και για τα δύο συμβόλαια, mm-hmm. και για το αμερικανικό αργό, αλλά και για το ευρωπαϊκό Brent. Με τους επενδυτές να ανησυχούν για την κλιμάκωση της έντασης, που ενδέχεται, όπως είπες και εσύ, να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία της αγοράς. Mm-hmm. Ειδικότερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό πλησιάζει και πάλι τα $89 το βαρέλι, είχε ανέβει πάνω από τα 90 νωρίς το πρωί. Το ευρωπαϊκό Brent έχει επίσης επιστρέψει πάνω από τα $92 το βαρέλι. Πρόκειται για υψηλό των τελευταίων mm-hmm. δύο εβδομάδων. Είναι χαρακτηριστικό πάντως, Ευρυδίκη, πόσο ευαίσθητη είναι η αγορά, καθώς κάθε εξέλιξη, θετική ή αρνητική, ενεργοποιεί άμεσα τα αντανακλαστικά της. Το ίδιο σκηνικό βλέπουμε και στο φυσικό αέριο, που επέστρεψε και πάλι πάνω από τα €50 ανά μεγαβατόρα, σε υψηλά δηλαδή οκταμήνου, και καταγράφει κέρδη μεγαλύτερα του 3,5%. Τώρα, ως προς την επίπτωση στην ελληνική αγορά, το εύρος βέβαια της αύξησης, αλλά και η διάρκεια, Ευρυδίκη, είναι αυτά που θα κρίνουν ποιο θα είναι, σε ποιο βαθμό τελικά θα αποτυπωθούν όλα αυτά στις αυξήσεις και στην αντλία, τόσο για τα πετρέλαια, τόσο για τα καύσιμα κίνησης, όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά βέβαια και για το ηλεκτρικό ρεύμα, που επηρεάζεται σαφώς και από το φυσικό αέριο.
Με ψυχολογικό όριο, από ό,τι διαβάζω, τα 100 αναβαρέλαια.
Με ψυχολογικό όριο τα 100 Ευρυδίκη, το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, να πλησιάζει στα $98 με $99 το βαρέλι. Δεν το αποκλείουν οι αναλυτές. Όλα βεβαίως εξαρτώνται από το ποια θα είναι η εξέλιξη, σαφώς, στη Μέση Ανατολή, στο αν θα
και ποια θα είναι η κλιμάκωση, ναι, ή όχι.
Θα εμπλακούν σε αυτή την κρίση, την πολύ σοβαρή κρίση. Έχουμε βεβαίως και μια τελευταία εξέλιξη που φαίνεται ότι καθησυχάζει λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, καθώς ο OPEC Plus ανακοινώνει ότι δεν σχεδιάζει να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση ή να αναλάβει οποιαδήποτε δράση μετά την έκκληση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν προς τα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας να επιβάλλουν εμπάργκο πετρελαίου και άλλες κυρώσεις στο Ισραήλ. Πρόκειται για δύο πηγές που επικαλείται το Reuters, που σημαίνει ότι προς το παρόν τουλάχιστον οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες σύν την Ρωσία δεν σκέφτονται να κλιμακώσουν την ένταση, τουλάχιστον σε επίπεδο τροφοδοσίας της αγοράς.
Μάλιστα, με ψυχραιμία λοιπόν αντιδρούν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Κωνσταντίνα μου. Καλή συνέχεια. Τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ονομαίνεται η μεγάλη σύραξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, υπογραμμίζει σε μακροσκυλή του ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει περισσότερα στοιχεία για την ανάρτηση αυτή. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ευρυδίκη, την απογοήτευσή του, αλλά και την έκκλησή του να παρέμβει πιο ενεργά στην υπόθεση του Παλαιστινιακού ζητήματος. Κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση στα προσωπικά του κοινωνικά δίκτυα. Λέει μάλιστα ότι είναι απαράδεκτο να αποφασίζεται η επανεξέταση των περιορισμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθεται στους Πανελλήνιους, στους Παλαιστίνιους, επειδή δίθεν υπάρχει κίνδυνος να καταλήξει στη Χαμάς. εάν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ενδιαφέρονταν πραγματικά για κονδύλια που καταλήγουν στη Χαμάς, θα έπρεπε να γίνουν το θέμα κατά την πρόσφατη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες του κόλπου. Και σίγουρα όχι που τώρα που εκατομμύρια άμαχοι είναι εγκλωβισμένοι στη Γάζα. Θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από τις ιδρυτικές της αξίες που οφείλει να υπερασπίζεται, να πανεύει αποφασιστικά για την αντιμετώπιση μιας κρίσης με τεράστιο ανθρώπινο κόστος που μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη ανάπτυξη στην περιοχή και όχι σε μια νέα ευρωπαϊκή κρίση. Ο αποτροπιασμός όλων μας για τη δράση και τις πράξεις της Χαμάς, λέει χαρακτηριστικά ο Λέξης Τσίπρας, δεν μπορεί να οδηγήσει στην ανοχή απέναντι σε αντίπεινα που μπορεί να οδηγήσουν σε πρωτοφανή σε μέγεθος απώλειες ανθρώπινων ζωών. Οι βάναυσες επιθέσεις της Χαμάς κατά αμάχων, οι σφαγές και η κράτηση ομήρων είναι απολύτως καταδικαστές. Οι τεράστιες ευθύνες των κυβερνήσεων του Ισραήλ για τη συνεχιζόμενη κατοχή Παλαιστινιακών εδαφών, για τους επικισμούς και για την ένταση στο τέμενος Αλ-Άξα είναι επίσης δεδομένες και καταδικαστές. Αλλά δεν αποτελούν δικαιολογία για τις αποτρόπαιες αυτές ενέργειες της Χαμάς. Την ίδια στιγμή, το δικαίωμα του Ισραήλ να αντιμετωπίσει τη Χαμάς δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον βομβαρδισμό αμάχων και τον αποκλεισμό της Γάζας. Αυτές τις κρίσιμες ώρες, καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε όλοι με τους Ισραηλινούς των Κιμπούτς που θρηνούν τους ανθρώπους τους και με τους Παλαιστίνιους της Γάζας που θρηνούν τους δικούς τους. Και οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στο άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέλεσμα της δεύτερης αυτοδιοικητικής κάλπης λοιπόν θα αναλύσουν στην απογευματινή συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το μήνυμα από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος θα συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης από την Αμερική, είναι ότι το κόμμα πρέπει να προχωρήσει με ενότητα και το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και σε κάθε περίπτωση θα καταγραφούν εδώ δυνάμεις, έτσι δεν είναι, ένθεν κακήθεν.
Ναι, πολύ σωστά το λες. Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, το τρίπτυχο ενότητα πρόταση δράση για την επόμενη μέρα θα επαναλάβει και σήμερα ο κύριος Κασελάκης. Αναμένεται να κάνει αποτύπωση των αυτοδιοικητικών εκλογών, θεωρώντας ότι απέδωσε η ξεκάθαρη στήριξη του κόμματος στα προοδευτικά σχήματα. Θα αναφερθεί στις επόμενες κινήσεις του κόμματος, θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη μέχρι το συνέδριο, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ανανέωσης και ανασυγκρότηση του κόμματος. Λένε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι θα αναφερθεί σε μια προσπάθεια που θα είναι πολύπλευρη. Διαρκής αποδόμηση των κυβερνητικών πραγμάτων, αλλά και θετικές προοδευτικές προτάσεις σε κάθε τομέα. Τώρα, θα πρέπει να σας πω ότι επίσης λένε ότι θα επιτεθεί στην κυβέρνηση αναφορικά με το Ταμείο.
Πριν μας πας εκεί, ήθελα απλά να προσθέσω και το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε σήμερα και μια ενδιαφέρουσα συνάντηση του κυρίου Τεμπονέρα στο πρώτο πρόγραμμα, ο οποίος λέει για το συνέδριο ότι είναι πολύ μικρός ο χρόνος και ότι κανονικά πρέπει να πάει προς τα πίσω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί από όλους, έτσι δεν είναι, θα τεθεί και αυτό.
Ναι, θα τεθεί και σε κείμενο, σίγουρα με τις δικές μου πληροφορίες που έχει ετοιμάσει βεβαίως η αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Θα πρέπει να σας πω ότι επισήμως επίσης η προεδρική πλευρά διαψεύδει τα περί σύγκρουσης μεταξύ Πολάκη και Χαρίτση.
Ναι.
Επίσης θεωρεί ότι η επίθεση που γίνεται στον κύριο Πολάκη είναι σε σχέση με την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνει ο κύριος Πολάκης εδώ και χρόνια στον τομέα διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλύψει πληθώρα γαλάζιων σκανδάλων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η αριστερή πτέρυγα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα κινηθεί σε δύο διαφορετικές βάσεις. Η πρώτη είναι μια κριτική στις ενέργειες του Προέδρου, που έχει γίνει μέχρι τώρα η ομιλία του στο ΣΕΒ. Η ανακοίνωση για την Παλαιστίνη την πρώτη μέρα, οι αλλαγές των τομεαρχών με τον τρόπο που έγιναν, αλλά επίσης και το θέμα του συνεδρίου. Για το τελευταίο, η αριστερή πτέρυγα θεωρεί ότι είναι κομβικό σημείο για την ενότητα του κόμματος. Επίσης, θα πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες από το προεδρικό περιβάλλον λένε ότι υπάρχει διόλου απίθανο το συνέδριο να αναβληθεί ακόμα και μετά τις ευρωεκλογές. Αυτό το λέω με επιφύλαξη.
Είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί, ναι, και τώρα μας το επαναφέρεις, Βαγγέλη.
Και μετά τις ευρωεκλογές είχε ακουστεί ότι θα πάει στο νέο έτος, δηλαδή περίπου το φλεγόμενο. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημείο μεγάλης τριβής. Δεν γνωρίζουμε το απόγευμα, εάν στις 5 ώρα ξεκινάει η πολιτική γραμματεία, εάν θα αποφασιστεί σήμερα το συνέδριο, η διαδικασία του συνεδρίου, ο χρόνος. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό θα δοθεί ως εντολή προς τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής που μάλλον θα γίνει κατά τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.
Οπότε μπορεί να, να έχουμε από εκεί
Επιτροπή,
ναι, το αποτέλεσμα.
Ούτως ή άλλως με βάση το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καλείται να αποφασίσει για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Κομβικά σημεία για την ενότητα λένε πολλοί, χρειάζεται ανάγκη ξεκαθαρίσματος λένε κάποιοι άλλοι, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κλίμα της εσωκομματικής έντασης μέχρι την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών. Το χαρακτηρίζουν μάλιστα ως εγκληματικό να συμβεί κάτι τέτοιο.
Όπως και πάρα πολλοί επισημαίνουν ότι η πολιτική ταυτότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο, όπως είπε και ο κύριος Τεμπονέρα σήμερα, έχουμε κρίση πολιτικής ταυτότητας στο κόμμα.
Ναι, αυτό.
Πολλά που μένουν να ξεκαθαριστούν.
Αυτό μένει να αποφασιστεί και στο συνέδριο, δεν αποφασίζεται. Τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ζητήματα που καλούνται.
Μα ακριβώς, ένας λόγος παραπάνω για το συνέδριο, ακριβώς γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο.
Όχι, τίποτα. Ωραία. Περισσότερο σε για την κρίσιμη συνεδρία.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την άρση της ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από την Ολομελή Επιτροπή Δεοντολογίας μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Ο κύριος Πολάκης είχε προβεί σε καταγγελίες για την επαγγελματική δραστηριότητα του κύριου Μαντά. Πάμε στον Νίκο Τσεμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως είπες και εσύ, αποφάσισε ομοφώνως να εισηγηθεί στην Ολομέλεια, η οποία είναι και αρμόδια να αποφασίσει άλλωστε την άρση ασυλίας του βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Πολάκη. Η άρση ασυλίας ζητήθηκε από τον κύριο Μαντά, Περικλή Μαντά, τον βουλευτή Μεσημείας Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει καταθέσει μήνυση εναντίον του Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης παρέσει στην Επιτροπή και φέρεται να δήλωσε ότι αφήνει το ζήτημα στην κρίση των μελών της Επιτροπής και όπως ίσως να είναι καλύτερο να πάει υπόθεση στα δικαστήρια. Υποστήριξε ότι λέει την αλήθεια και θέλει να έχει την ευκαιρία να το αποδείξει. Να υπενθυμίσω και εγώ ότι ο κύριος Πολάκης είχε καταγγείλει το Φεβρουάριο τον περασμένο ότι ο βουλευτής Μεσημείας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαντάς, κατήχε offshore εταιρεία στα νησιά Μάρσαλ και πως είχε ρίξει πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Ο κ. Μαντάς είχε απαντήσει, δηλώνοντας πως θα απευθυνθεί στην δικαιοσύνη προκειμένου να κληθούν οι συκοφάντες του να τεκμηριώσουν την αλήθεια των ισχυρισμών τους και να δώσουν λόγο στις άδικες πράξεις που έχουν τελέσει σε βάρος μου. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, η δικαιοσύνη τελικά θα είναι ο τελικός κριτής αυτής της υπόθεσης.
Ωραία, και να περάσουμε τώρα στις επίκαιρες ερωτήσεις που γίνανε. Τι έχουμε.
Ναι, σήμερα είχαμε μια επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Αποστολάκη, του βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι αφορά το πολεμικό υλικό το οποίο έδωσε η χώρα μας και θα συνεχίσει να δίνει στην Ουκρανία. Ο κύριος Αποστολάκης έθεσε ζήτημα επιχειρησιακής ετοιμότητας στα νησιά, γιατί όπως είπα, από εκεί προκύπτει το υλικό έχει φύγει, ότι έχει αποσυρθεί, και ερώτησε τον υπουργό αν θα συνεχιστεί η αποστολή του υλικού στην Ουκρανία και αν το υλικό που έχει φύγει έχει αντικατασταθεί από κάποιο άλλο. Τώρα ο κύριος Γιάννης, ο υπουργός, υποστήριξε ότι τα τελευταία 4 χρόνια τα εξοπλιστικά προγράμματα αποτελούν μέρος μιας πολυεπίπεδης, όπως είπε, στρατηγικής στο επίπεδο της άμυνας της χώρας. Η γενική εικόνα, είπε, της χώρας μας είναι ότι μέσα από ένα στοχευμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα πλέον σε Ανατολική Μεσόγειο. Σε καμία περίπτωση, είπε, ειδικά όταν μιλάμε για το Ανατολικό Αιγαίο, δεν μπορούμε να μιλάμε για αποστρατικοποίηση, αλλά για ενίσχυση του υλικού εκεί. Θα συνεχιστεί, είπε ο κ. Κεφαλογιάννης, η παροχή στήριξη στον Ουκρανικό λαό, χωρίς όμως να τίθεται κανένα ζήτημα αποδυνάμωσης της θεωρητικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Η κατάργηση της παρακράτησης του 30% στους συνταξιούχους που εργάζονται και η άμεση έκδοση επικουρικής σύνταξης με 15ετία είναι μερικές από τις ρυθμίσεις που προβλέπει το μήνυμα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που παρουσιάζεται στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Πάμε για τις λεπτομέρειες στην Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, επειδή και κυρίες και κύριοι, πρόκειται για διατάξεις που τις αναμένουν εδώ και αρκετό καιρό οι ασφαλισμένοι, κυρίως οι συνταξιούχοι, όπως προανέφερες, καταργείται πλέον αυτή η παρακράτηση 30% εάν εργάζονται, αλλά το ποσοστό αυτής της παρακράτησης, για ένα τμήμα τουλάχιστον, αντικαθίσταται από μια εισφορά της τάξης του 10% από το ετήσιο εισόδημα που θα έχουν από την εργασία τους οι συνταξιούχοι.
όταν πρόκειται για μισθωτούς είναι 10%, όταν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, τότε η παρακράτηση θα είναι στο 50% στις ασφαλιστικές κλάσεις που έχουν επιλέξει για την κύρια σύνταξη. Δικαίωμα σε αυτή την εργασία έχουν και οι συνταξιούχοι που ελάβονταν και λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να δουλέψουν καθόλου γιατί υπήρχε αφαίρεση της σύνταξής τους. Τώρα, άλλη ευεργετική διάταξη αφορά ευρυδίκηση της δυνατότητας σύνταξης για όσους έχουν οφειλές στον ΙΕΦΚΑ, εδώ κυρίως αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, μιλάμε για οφειλές έως 30.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να κάνουν αίτηση για συνταξιοδότηση και όταν το χρέος πέσει στις 20.000 ευρώ, μέχρι να πέσει εκεί, θα λαμβάνουν το 40% της σύνταξης. Στη συνέχεια θα υπάρξει ρύθμιση της οφειλής σε 40 μηνιαίες δόσεις και η δόση αυτή θα παρακρατείται επίσης από την σύνταξή τους. Οι επικουρικές, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αναμένεται να αυξήσει το κάρο μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε γρήγορη απονομή για όσους έχουν επικουρική τουλάχιστον 15 ετία, ανεξάρτητα άμα είναι σε ένα ταμείο ή σε δύο ή περισσότερα ταμεία αυτή η ασφάλιση. Πολύ σημαντική εξέλιξη για τις νέες μητέρες. Έχουμε σύντομα μητρότητας πλέον για 9 μήνες με το πεδίο το μισθό για τις ελεύθερες επαγγελματίες νέες μητέρες αλλά και για τις αγρότητες. Και έχουμε και αλλαγές ευρυδίκης στο θέμα της πληρωμής των επιδομάτων. Στο εξής, θα γίνεται με προπληρωμένη κάρτα. Μιλάμε για τα επιδόματα όπως είναι το γέννηση και το στέγαση. Και το 50% του επιδόματος θα πρέπει να καταναλώνεται σε ρευστό, το υπόλοιπο για τις συγκεκριμένες ανάγκες για το οποίο και λαμβάνεται το επίδομα αυτό. Επίσης, έχουμε μέσα τα Χριστούγεννα την εφάπαξ ενίσχυση των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά μέχρι 10 ευρώ. Αυτοί θα λάβουν από 100 έως 200 ευρώ, η κλίμακα είναι, ανάλογα με τη σύνταξή τους φυσικά και με ανώτατη σύνταξη έως τα 1.600 ευρώ. Το θέμα αφορά 750.000 συνταξιούχους. Και τέλος, μια σημαντική αλλαγή, ασυμματικές αλλαγές έρχονται στον πυλώνα της προαιρετικής ασφάλισης, των λεγόμενων επαγγελματικών ταμείων. Θα δοθούν κίνητρο, ώστε αν θέλουν οι εργαζόμενοι να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία για κάποιο έξτρα εισόδημα εφάπαξης σύνταξης, το οποίο όμως αυτό εισόδημα θα φορολογείται ανάλογα με το πόσο χρόνο θα έχει μείνει στην επαγγελματική ασφάλιση ο εργαζόμενος. Αύριο το πρωί θα έχουμε εξειδίκευση μέτρων από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Γεωργιάδη, και τον υπουργό, τον κ. Τακλόβου.
Και μετά θα μας τα αναλύσεις. Λοιπόν, Δήμητρα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τρεις παρεμβάσεις που αφορούν στην εύρυθμη διαχείριση των κόκκινων δανείων κάθε κατηγορίας από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, βελτιώσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας του εξοδικαστικού μηχανισμού όσον αφορά στην τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τους σέρβισες, αλλά και την ίδρυση στη χώρα μας μη πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα μπορούν να χορηγούν, όπως και οι τράπεζες, δάνεια σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, περιλαμβάνει το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πάμε τώρα στον Άκη Αθανασόπουλο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρετική. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Mm-hmm. Το νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρθηκες παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σε λίγα λεπτά θα μας το παρουσιάσει εδώ και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης. Περιμένουμε να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Πιστεύω ότι μέσα από τις ερωτήσεις μας θα βγουν και κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες mm-hmm. από μια πρώτη ανάγνωση ίσως δεν είναι σαφείς. Τη γενική κατεύθυνση την είπες εσύ έτσι σε τίτλους.
Για να καταλάβουμε τι αλλάζει έτσι σε τίτλους.
Ακριβώς. Mm. Θα προσπαθήσω λοιπόν στο λίγο χρόνο που έχουμε να δούμε τι αλλαγές έρχονται. Καταρχάς, ας πούμε για τους services. Yeah. Είναι γνωστό το πρόβλημα, οι διαχειριστές δηλαδή των υποχρεώσεων που έχουν αγοράσει αυτές τις υποχρεώσεις, τα δάνεια αν θέλεις, mm-hmm. από τις τράπεζες. Έχει να κάνει καταρχάς με το αν δίνουν στοιχεία στον οφειλέτη. Πολύ συχνά οι οφειλέτες λένε ότι δεν βρίσκουν κάποιον από αυτούς τους διαχειριστές δανείων.
Να ζητήσουν διευκρινήσεις, ναι.
Για να ζητήσουν ποιο είναι το άλικτο ποσό, mm. ποιο είναι το επιτόκιο με το οποίο τοκίζεται όλο αυτό το διάστημα, mm-hmm. Από πού προέρχεται μια οφειλή.
Πολλές φορές υπάρχει αυτή η δυνατότητα λοιπόν τώρα.
Θα υπάρχει υποχρέωση.
Α, υποχρέωση. Δυνατότητα. Πολύ ωραία.
Όχι μόνο δυνατότητα, θα είναι υποχρεωμένοι οι servicers άμεσα και οποιοδήποτε στοιχείο ζητά ο δανειολήπτης σχετικά με την οφειλή του. Mm-hmm. Το δεύτερο. Συχνά, τουλάχιστον αυτό λένε οι καταγγελίες πολιτών, οφειλετών, mm-hmm. συχνά πρόσωπα, άτομα των εργαζόμενων υπάλληλοι, αν θέλεις, των διαχειριστών, των servicers, τηλεφωνούν ή με άλλο τρόπο έρχονται σε επαφή, ίσως και με μηνύματα ακόμα, με οφειλέτες. Αλλά δεν το κάνουν στη λογική του μία φορά την εβδομάδα ή δύο φορές.
Κάνουν πολύ συχνές οχλήσεις. Ναι.
Ακριβώς.
Και ακατάλληλες ώρες.
Επίσης, οχλήσεις σε τηλέφωνα τα οποία δεν έχει δώσει την έγκρισή του ο δανειολήπτης. Ο δανειολήπτης ή ο οφειλέτης μπορεί να έχει δώσει ένα σταθερό του σπιτιού. Συχνά τους ενοχλούν στη δουλειά ή μπορεί mm-hmm. και σε κάποιο κινητά. Έτσι λοιπόν θα μπουν κάποιοι.
Και πολλές φορές που με επιτρέπεις να πω και σε ανθρώπους που έχουν δηλώσει ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας, γιατί υπάρχουν και τέτοιες καταγγελίες.
Θα μπουν λοιπόν κάποια όρια σε αυτές τις οχλήσεις. Τώρα πάμε στο τι αλλάζει στη διαδικασία του εξοδικαστικού. Αυτό το οποίο αλλάζουν είναι ότι ο τύπος ο οποίος υπολογίζει το ποσοστό ανάκτησης της οφειλής, όταν χρωστάς δηλαδή σε ένα ασφαλιστικό ταμείο ή σε μια τράπεζα, υπάρχει ένας τύπος που υπολογίζει τι ποσοστό της οφειλής μπορεί να ανακτήσει το ασφαλιστικό ταμείο ή η τράπεζα εάν σου ρευστοποιήσει όλη την περιουσία. Αλλάζοντας αυτό το τύπο, ίσως προκύψουν σε κάποιες περιπτώσεις πιο ευνοϊκές δόσεις, πιο ευνοϊκή ρύθμιση, πιο ρεαλιστική και πιο βιώσιμη, γιατί οι δανειολήπτες, οι οφειλέτες, μάλλον αυτό θέλουν. Θέλουν βιώσιμες λύσεις mm-hmm. και ρεαλιστικές, βέβαια, με βάση τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους. Αλλάζοντας λοιπόν τον τύπο και πειράζοντας λίγο τον αλγόριθμο, μπορεί να προκύψουν πιο βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις. Επόπτης όλων αυτών θα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα βλέπει αν κάποιο από τα δύο μέρη είναι μη συνεργάσιμο, δηλαδή ή ο οφειλέτης ή η τράπεζα, γιατί συχνά ο ένας κατηγορεί τον άλλον για ποιο λόγο δεν προχωρούν οι ρυθμίσεις. Ο ένας λέει τον άλλον απρόθυμο, ή ότι έχει υπερβολικές απαιτήσεις. Και πάμε στο τέλος, σε αυτό που είπες για τα μη πιστωτικά ιδρύματα. Ναι, έρχεται και στη χώρα μας αυτός ο θεσμός, δηλαδή όχι η τράπεζα με τον παραδοσιακό όρο που ξέρουμε, αλλά κάποιο άλλο νομικό πρόσωπο θα μπορεί στο μέλλον να δίνει δάνεια, να λειτουργεί δηλαδή με τραπεζικούς όρους, φαντάζομαι υπό την εποπτεία πάντα της Τράπεζας της Ελλάδος και φαντάζομαι και βέβαια και μέσα στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Φαντάζομαι ότι αυτός ο κώδικας θα δεσμεύει και τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα από το νομοσχέδιο που ξαναλέω θα παρουσιάσει σε λίγο ο κ. Χατζηδάκης εδώ σε συνέντευξη.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Άκη, να σε ευχαριστήσω λοιπόν. Καλή συνέχεια. Τώρα, για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία, όπως οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία, αιτήσεις καρκινοπαθών για θεραπείες που μένουν αναπάντητες για εβδομάδες, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Έδωσε απαντήσεις για την προβληματική λειτουργία του Βενιζέλου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης μετά και την πάυση καθηκόντων της διοίκησης. Εν τω μεταξύ, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τις παρεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
Προσπαθούμε να προσελκύσουμε ανθρώπους, να εξετάσουμε τα οικονομικά, τα μισθοδοτικά των γιατρών, ναι. και όχι μόνο, ναι. όλα τα ζητήματα τα οικονομικά και των νοσηλευτών, γιατί εξίσου μεγάλο πρόβλημα προσέλκυσης έχουμε και στους νοσηλευτές.
Ναι.
Να προσελκύσουμε Έλληνες του εξωτερικού τον Νοέμβριο. Θα είμαι παρόν σε μια εκδήλωση στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, προκειμένου, με Έλληνες γιατρούς, προκειμένου να προσκαλέσουμε αρκετούς να έρθουν εδώ. Προκηρύξουμε τώρα 800 μόνιμες θέσεις
ναι.
και ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση και μέχρι τέλος του χρόνου θα πάρουμε άλλα 55 περίπου ασθενοφόρους. Δεν υπάρχει θέμα μεγάλης αναμονής σε ό,τι αφορά τις θεραπείες των καρκινοπαθών. Θα φτιάξουμε καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερες υποδομές για να υπάρχει ένα περιβάλλον ευχάριστο με στήριξη ψυχολόγου. Μάλιστα, σκοπεύουμε να δώσουμε και τη μέρα που κάνει ο σύζυγος κάποιου ή ο σύντροφος κάποιου να πηγαίνει να παίρνει άδεια από τη δουλειά του και να είναι μαζί της.
Να πάμε τώρα στη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Υγείας εστίασε λοιπόν
το θέμα της κάλυψης των κενών θέσεων στον τομέα το δικό του, τον τομέα της υγείας, λέγοντας ότι έχουμε τα πιο εξελιγμένα φάρμακα, τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα. Εκείνο το οποίο θέλουμε να έχουμε είναι προσωπικό. Γι' αυτό και αναφέρθηκε ως το ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθούν οικονομικά κίνητρα για τους ανθρώπους, οι οποίοι, για τους επιστήμονες που βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και για εκείνους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες χώρες. Γι' αυτό και αναφέρθηκε για τη συνάντηση που θα έχει με Έλληνες γιατρούς στο Λονδίνο, προκειμένου να δει πώς μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα και να δουλέψουν εδώ. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έθεσε επίσης, ήταν αυτό με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες, κυρίως οι χημειοθεραπείες, στα νοσοκομεία, λέγοντας ότι δεν είναι καλές οι εγκαταστάσεις μέσα στις οποίες γίνονται, δεν είναι καλές οι συνθήκες, ότι θα υπάρξουν νέες εγκαταστάσεις και υπάρχουν χορηγοί, γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά, όπως ακόμα και το να μπορεί να υποστηρίζεται ο ογκολογικός ασθενής από το σύντροφο ή τη σύντροφό του την ώρα που κάνει αυτή την θεραπεία, τόσο από ψυχολόγο, όσο να είναι και ο ίδιος παρόν έχοντας άδεια. Θα υπάρξει μια θεσμοθέτηση αυτών των μέτρων, ενώ αντίστοιχη θεσμοθέτηση θα περιμένουμε να υπάρχει και σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό γιατρό, στον οποίο αναφέρθηκε σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, συνδέοντας το θεσμό του, του προσωπικού γιατρού, με το πρόγραμμα Δοξιάδη, ούτως ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη, να υπάρξουν μεγαλύτερα κίνητρα για να συμμετάσχουν οι γιατροί. Οι γιατροί οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σήμερα, οι ιδιώτες γιατροί, στο πρόγραμμα του προσωπικού γιατρού, δεν ξεπερνούν τους 1.200, οι υπόλοιποι, και έτσι ανεβαίνει ο αριθμός στους 4.400 περίπου, είναι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κυρίως από τα κέντρα υγείας, από τα πολυδύναμα αγροτικά ιατρία, ενώ ο στόχος είναι να συμμετάσχουν περισσότεροι γιατροί ιδιώτες. Έτσι λοιπόν θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να γίνει αυτό, ενώ ο Πρωθυπουργός μίλησε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, πέραν από το θέμα του προσωπικού γιατρού και στην αύξηση των παθολόγων και γενικών γιατρών μέσα στα νοσοκομεία, λέγοντας ότι συνολικά από τις 10.000 προσλήψεις που έχουν εξαγγελθεί για τον τομέα της υγείας, οι 6.500 θα προωθηθούν την πρώτη φάση.
Σοφία, να σε ρωτήσω, έγινε καθόλου αναφορά στο τι μπορεί να γίνει για την κατάσταση στα κριτικά νησιά, ενώ για τους γιατρούς σου και το νοσηλευτικό προσωπικό, πολλές φορές εκεί με το πρόβλημα το οικονομικό που έχουν, οι άνθρωποι δεν τους συμφέρει να είναι εκεί.
Ναι. Υπάρχουν πάντα κίνητρα και οικονομικά για αυτούς τους γιατρούς. Ο Υπουργός Υγείας έκανε μία αναφορά λέγοντας ότι θα μπορούσε να υπάρξουν και κοινωνικά κίνητρα, δηλαδή θα είσαι 2 χρόνια.
Να τους εξασφαλίσουν που θα μείνουν, έτσι, πολλές φορές το έχουμε δει και αυτό.
Ναι, επίσης θα είσαι 2 χρόνια σε ένα νησί, θα παίρνεις όσα προβλέπεται παραπάνω να παίρνεις και μετά θα είσαι εκεί που θα είναι και η υπόλοιπη οικογένειά σου, δηλαδή εκεί που δουλεύουν. Να υπάρχει μια τέτοια διευκόλυνση στη συνέχεια, να μην βρίσκεται. Και αυτό το βλέπουμε συχνά, ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί. Επίσης, έχει επισημάνει ότι είναι πολύ σημαντικό το να αναπτυχθεί σε σωστές βάσεις το θέμα της τηλεϊατρικής, δηλαδή με άρτιο μηχανισμό και από τις 2 πλευρές, αλλά να υπάρχει και από τα μεγάλα νοσοκομεία υποστηριχτική ομάδα, ούτως ώστε ο γιατρός που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί και δεν θέλει κάποιος άλλος να πάει εκεί, να μπορεί να στείλει την εικόνα σε ειδικευμένους γιατρούς, την εικόνα που θα πάρει, είτε την αχνογραφία, είτε το υπερηχογράφημα, είτε οποιαδήποτε άλλη εικόνα εξετάσεων, και να αποφασίσει αν θα πρέπει πραγματικά να μετακινηθεί ο ασθενής, να δώσει κατευθύνσεις εκεί, να δώσει οδηγίες για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί στον τόπο του.
Προτεραιότητα νομίζω ότι έχει να κάνει με το κίνητρο που θα δοθούν στους ανθρώπους αυτούς να μείνουν στις περιοχές αυτές που δεν έχουν ούτε ένα γιατρό. Λοιπόν, Σοφία μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για να προχωρήσουμε.
πολλά, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά αυτό που είπαμε.
Ωραία, εντάξει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί έχουμε και το Ηράκλειο, λοιπόν. Στο Ηράκλειο, υγειονομικοί και εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Βενιζέλιο πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας, αντιδρώντας τα όσα διαδραματίζονται στον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα εκεί. Πάμε στη Φανή Καλαφάκη. Φανή, καλό μεσημέρι.
Είμαι σήμερα, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Αχμή του δώρατος ήταν το Βενιζέλιο. Ναι. Όχι πως τα άλλα νοσοκομεία δεν έχουν προβλήματα τεράστια. Γιατί ήταν εδώ εκπρόσωποι από τα νοσοκομεία όλες τις Κρήτης που έχουν να αντιμετωπίσουν την υποστελέχωση. Το Βενιζέλιο όμως τα τελευταία δύο χρόνια υποστελεχώνεται συνεχώς, με αποτέλεσμα τον τελευταίο ένα μήνα να υπάρχει μόνο ένα χειρουργικό τραπέζι από τα τέσσερα που λειτουργούσαν κανονικά και να εκκρεμούν 2.300 επεμβάσεις. Στο Πανεπιστημιακό βέβαια εκκρεμούν περίπου 6.000. Είναι τεράστιες οι αναμονές. Το πρόβλημα των αναισθησιολόγων λοιπόν ήταν το μείζον και αυτό που έβγαλε έξω στους δρόμους τους γιατρούς και οι γιατροί απέφθηναν ένα κάλεσμα. Οι γιατροί και η Ένωση Νοσοκομείων.
Για να μην καταρρεύσει το νοσοκομείο, έτσι.
Για να μην καταρρεύσει ένα ιστορικό νοσοκομείο, το οποίο έχει διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών, με πολύ σοβαρό ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και με εξαιρετικά σύγχρονα μηχανήματα να έρχονται συνεχώς, ακόμα και τώρα, ενώ δεν υπάρχει προσωπικό να τα αξιοποιήσει. Mm. Οπότε αυτό το ανακόλουθο δεσμεύτηκε ότι θα το αλλάξει σταδιακά ο κύριος Χρυσοχοίδης, αρχικά με τις τρίμηνες συμβάσεις που θα κάνει σε κάποιους αναισθησιολόγους για να γίνουν ξανά τέσσερα τα τραπέζια και μετά ζήτησε από την ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου να συντάξει μια έκθεση που θα λέει ποιο προσωπικό χρειάζεται το νοσοκομείο ακριβώς για να γίνει με fast track διαδικασία η προκήρυξη των θέσεων. Όμως το θέμα που απασχολεί τους γιατρούς πολύ είναι το θέμα των κινήτρων, το είπατε και πριν, για να μπορέσουν να έρθουν εδώ να είναι θελκτικές οι θέσεις και να μην φύγουν στο εξωτερικό, γιατί εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα. Εκεί έχει επίσης πολλές ελλείψεις, αλλά εκεί τις στελεχώνουν σε μεγάλο βαθμό με προσωπικό από την Ελλάδα. Οπότε τα κίνητρα και τα εκπαιδευτικά και τα μισθολογικά είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μείνουν εδώ. Στην συγκέντρωση που έγινε, ξεκίνησε από το Βενιζέλιο και χιλιάδες κόσμου, ήταν μεγαλειώδης, η πιο μεγάλη συγκέντρωση που έχει δει το Ηράκλειο για την υγεία τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησαν από το Βενιζέλιο και έφτασαν με τα πόδια μας στην Πλατεία Ελευθερίας, μία απόσταση δηλαδή 4 χιλιόμετρων, όπου εκεί έγιναν. Συμμετείχαν πάρα πολλοί φορείς. Το δημόσιο εδώ στο Ηράκλειο, γιατί είχε προκηρύξει τάση εργασίας και παραλύσει. Ήταν εδώ φοιτητές, ήταν οι γιατροί του μέλλοντος, οι ειδικευόμενοι, οι οποίοι μένουν ανεκπαίδευτοι με αυτή την κατάσταση. Και βέβαια πρέπει να σου πω ότι είναι 10 τα τμήματα και οι κλινικές στο Βενιζέλιο που υπολειτουργούν.
10 τμήματα.
Και δανείζουν μάλιστα και από την παθολογική παθολόγου στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, που δεν έχει μείνει πια ούτε ένας παθολόγος στην παθολογική κλινική.
Φανή μου, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι. Και να πάμε στη Λάρισα, που ενώπιον του εφετή ανακριτή απολογείται ο πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Σπύρος Πατέρας για το πολύνακρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διατάρρηξη ασφάλειας των συγκοινωνιών, αλλά και δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για ανθρωποκτονία και βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή από αμέλεια. Πάμε όμως στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, που έχει τις λεπτομέρειες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, και εξακολουθεί να βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή, του εφέτη ανακριτή, του κυρίου Σωτήρη Μπακαΐμη, ο κύριος Πατέρας, ο διευθύνων σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ. Από τις 8.30 βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας με μια σειρά εγγράφων, έναν όγκο εγγράφων προκειμένου να προσκομίσει στον ανακριτή. Με απολογητικό υπόμνημα που κατατέθηκε αρχικά, στη συνέχεια ο κύριος Μπακαΐμης τον έχει καλέσει στο γραφείο του, βρίσκεται εκεί όλες αυτές τις ώρες και δίνει εξηγήσεις κατά πόσο φέρει η ευθύνη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, που όπως είπες και εσύ είναι σε βαθμό κακουργήματος, είναι η διατάραξη ασφάλειας των συγκοινωνιών που οδήγησε στο θάνατο πολλά άτομα, στην προκειμένη περίπτωση 57, αλλά και της ανθρωποκτονίας των βαριών σωματικών βλαβών, ελαφρών σωματικών βλαβών κατά συρροή από αμέλεια. Ο κύριος Πατέρας, να θυμίσω ότι είχε εναντίον του έχει ασκηθεί και άλλη δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, που έχει να κάνει με την παράβαση καθήκοντος, καθώς είναι ο άνθρωπος που ενέκρινε και υπέγραψε την μετακίνηση του 59χρονου σταθμάρχη από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Λάρισας στον ΟΣΕ. Να θυμίσω ότι για αυτή την υπόθεση απολογήθηκε και έχει αφαιθεί ελεύθερος. Παραμένει προφυλακισμένος ο σταθμάρχης της μοιραίας νύχτας, της 28ης Φεβρουαρίου, ενώ προφυλακισμένος είναι και ο επιθεωρητής Θεσσαλίας του ΟΣΕ. Είναι τα δύο άτομα, ενώ οι διώξεις που έχουν ασκηθεί αφορούν σε 15 άτομα μέχρι στιγμής, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση αυτή και τις λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια.
Πολιτισμός.
Με το νέο φιλμ του Νάνι Μωρέτη, ένα καινούριο αύριο, ανοίγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου του σινεμά Made in Italy Athens που πραγματοποιείται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Για τρίτη συνεχή χρονιά, το πρόσφατο ιταλικό σινεμά προσφέρεται μέχρι και τις 25 του μήνα στους Έλληνες θεατές. Έλληνα Νεοφωτίστου, καλό μεσημέρι για να δούμε τις λεπτομέρειες λοιπόν για αυτόν τον καταπληκτικό Νάνι Μωρέτη, για όποιον τον έχει παρακολουθήσει και τον αγαπά.
Ναι, η εκκίνηση θα γίνει με αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, όλες είναι στάσεις μιας κινηματογραφικής παραγωγής που αγαπάμε και αγαπήσαμε και η οποία έχει προσφέρει στους λάτρες της 7ης τέχνης όπως αυτή είναι η Ιταλική, παρουσιάζονται και προσφέρονται στους Έλληνες συνεφίλοι. Το σινεμά Made in Italy πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά και όπως λέει η Πατρίτσια Φαρτσινέλη, πρέσβης της Ιταλίας, βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου μας να το ιδρεώσουμε ως ένα καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού μέσα στο πλούσιο ελληνικό πολιτιστικό πανόραμα. Πραγματικά, όπως όλα δείχνουν, η τρίτη έκδοση του ίδιου εγχειρήματος που περιλαμβάνει 7 ταινίες μυθοπλασίας, 2 ντοκιμαντέρ, ένα doc fiction με σημαντικά βραβεία στις αποσκευές του και συμμετοχές στα σπουδαιότερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως Κάνες και φυσικά Βενετίας, έχει γίνει ένας ελληνικός θεσμός. Μέσα από αυτές τις 10 ταινίες, όπως υπογραμμίζει η Μαρία Κομνηνού, η πρόεδρος της Ταινιοθήκης, οι θεατές θα γνωρίσουν τις νέες τάσεις του Ιταλικού κινηματογράφου, θα παρακολουθήσουν την όρημη και στοχαστική ματιά του αγαπημένου Νάνι Μωρέτη και θα δουν σε αποκατεστημένη έκδοση την κλασική Πελίσιμα του Λουκίνο Βισκόντι με την αξεπέραστη Άννα Μανιάνη σε νέα κόπια. Το παρόν θα δώσουν για να παρουσιάσουν τις ταινίες τις νέοι βραβευμένοι σκηνοθέτες, ο Μάρκο Αμέντα που σκηνοθέτησε την ταινία Άννα, ο Άλεν Παρόνι την ταινία Μία Τελείωτη του Κυριακή και η Σόφη Καριέλο το ντοκιμαντέρ Ο Κύκλος. Και οι δύο δημοφιλείς πρωταγωνιστές είναι αυτοί, ο Πιέρ Λουίτσι Μέτσια της ταινίας Οι Περιπέτειες του Τζίτι, αλλά και η Πόρπορα Μπουλόβα της ταινίας Ένα καινούριο αύριο του Μωρέτη. Η Αναμπέλα Νικόρα από την Τσίνη Τιτά γράφει στον κατάλογο του αφιερώματος ότι αυτή η τρίτη έκδοση του σινεμά Made in Italy Athens περιλαμβάνει τις τελευταίες δουλειές των δικών μας καλλιτεχνών, πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών, αλλά και ένα κλασικό φιλμ με κάπα κεφαλαίο. Η Ταινιοθήκη λοιπόν από αυτή την Παρασκευή για ένα πλήρες πρόγραμμα και σίγουρα για το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα από την Παρασκευή μέχρι και τις 25 δεν έχετε παρά το να ζητήσουν οι ακροατές μας στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης.
Πάντως εμένα το αγαπημένο μου ημερολόγιο ήταν από τα αγαπημένα μου. Εννοώ για την ταινία του Μωρέτη.
Έχει καθιερώσει και ο Μωρέτη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Έλενα.
Αθλητισμός
και Τάσος Επιτρόπου, τι άλλο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λίγησε ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο από την Αρμάνη 65-53 για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ήταν και για τον Παναθηναϊκό όμως, η Κωνσταντινούπολη, καθώς έχασε από τη Φενέρμπαχτσε με 83-69. Μία ήττα και δύο ήττες είναι μία νίκη, συγγνώμη, και δύο ήττες είναι πλέον οι αιώνιοι στις πρώτες αγωνιστικές. Και Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μετρούν από τρεις νίκες και βρίσκονται στην πρώτη θέση. Αύριο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν σε 9 και 4, ενώ την Παρασκευή επίσης σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπη. Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις η ΑΕΚ στο τέταρτο όμιλο της Basketball Champions League, καθώς επικράτησε 84-79 της Λούντβιγκσμπουργκ της Γερμανικής. Στη δική του πρεμιέρα για τον πρώτο όμιλο το Περιστέρι γνώρισε 96-68 στη Γαλλία από τη Λεμάν, ενώ σήμερα μπαίνουν στη μάχη και οι άλλες ελληνικές ομάδες. Το απόγευμα στις 7 ο ΠΑΟΚ για τον 7ο όμιλο θα αντιμετωπίσει την Κωνσταντινούπολη, τη Γαλατασαράι, ενώ ο Προμηθέας Πάντρας για τον 2ο όμιλο θα υποδεχθεί στις 7.30 την Τσέχικη ο ομάδα. Για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου στο EuroCup, ο Άρης θα υποδεχθεί στις 8.30 την Duke Telecom. Ενημέρωση για όλα αυτά τα παιχνίδια φυσικά από την Eraspor. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Τάσο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς να ακούσουμε την πρόβλεψη του καιρού από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Ο καιρός.
Την Πέμπτη, στην αρχή της ημέρας, στα κεντρικά, τα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, θα υπάρχει παροδικά αυξημένη συννεφιά με κάποιες τοπικές βροχές. Πολύ γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Αναμένονται πολλές ώρες ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα γυρίσουν σε νοτιάδες, θα φτάνουν τα 4 με 5 και αργότερα μάλιστα και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει. Στην Αθήνα περιμένουμε γενικά έθρο καιρό με λίγα σύννεφα, το θερμόμετρο 25-26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρο καιρό, το θερμόμετρο 25 βαθμούς. Οι επόμενες μέρες, Παρασκευή με Κυριακή, θα είναι μια ημέρα νοτιάδων. Στο Ιόνιο, μάλιστα, θα φτάσουν οι άνεμοι και τα 7 μποφόρ. Ημέρες που θα έρθει και σκόνη από την Αφρική, με κάποιες αραιές νεφώσεις και κάποιες τοπικές ομίχλες τις πρωινές κυρίως ώρες. Η θερμοκρασία θα είναι και πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται την αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρχισυνταξία, Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σομιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3, στη σωστή ώρα. Ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα. Μείνετε στο πρώτο. Καλό σας απόγευμα.